dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. BiH nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata zeleno svetlo za Severnu Makedoniju, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Srbija dobila negativne ocene u vladavini prava. Vlasti Srbije bila obaveštena o akciji na Kosovu, nije bilo iznenađenja, tvrdi portparol KFOR-a. Ne govore istinu kada kažu da je Beograd bio obavešten, odgovara Vučić. Crnogorci na Kosovu i Albanci u Crnoj Gori, dva stuba saradnje naših država, izjavio crnogorski premijer u Prištini. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj 7. jula. Huawei se žalio sudu u Sjedinjenim Državama zbog ograničenja prodaje. Sutra promenljivo oblačno, lokalno moguće vremenske nepogode do 25 stepeni. Beležimo i prve reakcije na izveštaj Evropske komisije. O zahtevu da Srbija uspostavi pravnu državu i suzbije korupciju, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa Evropskoj uniji kaže:
insistira na onome na čemu bi insistirao i svaki građanin Srbije, da se dovoljno čuje njegov glas. Bez ispunjavanja tih uslova nema govora o daljem napretku u integracijama.
Čućete i kako bi se na odnose Atine i Skoplja mogao odraziti očekivani odlazak vlade Aleksisa Ciprasa i pobeda nove demokratije. O tome Ioannis Armakolos, profesor na Univerzitetu u Sobunu, kaže:
zvanična partijska pozicija ne bi trebalo da bude suviše zabrinjavajuća za Sjevernu Makedoniju, ali kao što sam rekao, još uvijek je rano i ostaje da vidimo kako će ova zvanična pozicija partije biti provođena.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Briselu da su zemlje Zapadnog Balkana postigle neke značajne rezultate, ali da ostaje mnogo izazova, naročito u vladavini prava. Hahn je predstavio godišnji paket o napretku zemalja Zapadnog Balkana u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije da zemlja zaslužuje status kandidata. Mišljenje Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat prema Johannesu Hahnu je prekretnica koja pokazuje da je Evropska unija posvećena da podrži zemlju u njenim naporima. Međutim, u mišljenju Evropske komisije nedostaje jasna preporuka da Savet Evropske unije odobri status kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Sve što Evropska komisija podvlači jeste da će Savet Evropske unije trebati da odluči o narednim koracima za ovu zemlju. Sa druge strane, Evropska komisija je potvrdila spremnost Severne Makedonije kao i Albanije da joj se otvore putevi za početak pregovora o pristupu u evropskom bloku. Za obe zemlje komisija ponavlja preporuku da se otvore pristupni pregovori, poručuje evropski komesar Johannes Hahn, istakavši da Evropska unija treba da ispuni svoj deo obaveza kada zemlje regiona ispune sve tražene uslove. Srbija i Crna Gora su ove godine dobile negativne ocene u polju vladavine prava. Srbija i Crna Gora moraju hitno da sprovedu reforme u vladavini prava koje trebaju biti jače i kredibilnije. Ovo je najvažniji uslov kako bi one napredovale na evropskom putu, podvukao je Johannes Hahn. Osvrćući se na dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, evropski komesar je naglasio da obe strane treba da doprinesu u stvaranju pogodne atmosfere za postizanje legalno obavezujućeg sporazuma. S tim u vezi, on je naglasio da kosovska strana treba da povuče odluku o tarifama na uvoznu robu iz Srbije i BiH, koja je prema njemu zasenila sve napretke na Kosovu u implementaciji evropske agende. Evropski komesar je naglasio da postoji hitna neophodnost na Zapadnom Balkanu da se postigne napredak u procesu promirenja, dobrosusedske saradnje i regionalne saradnje. Nedavni sporazum koji je postigla Makedonija sa Grčkom, ali i sa Bugarskom, prema Johannesu Hahnu, trebalo bi biti primer drugima kako da ga slede. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Beležimo i prve reakcije. Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji, rekla je za Radio Slobodna Evropa da i ovaj izveštaj pokazuje da Evropa želi suštinske promjene u Srbiji.
Bez ispunjavanja tih uslova nema govora o daljem napretku u integracijama. I nije dovoljno da se samo donose zakoni bez javne rasprave i po hitnom postupku. Neophodno je da se dokaže da postoje institucije sa kapacitetom da u punoj meri sprovode sprovode takve zakone i da garantuju primjenu prava i obezbede pristup pravdi svim građanima. Ne treba da zameramo Evropskoj uniji, nego naprotiv da joj budemo zahvalni zbog toga što insistira na onome na čemu bi insistirao i svaki građanin Srbije, da se dovoljno čuje njegov glas i vlast bi morala da ima sluha za potrebe jednog društva da bude uređeno na pravdim osnovama i na bazi vladavine prava, a ne na vladavini pojedinačnih političara ili grupe političara ili partije na vlast.
A kada je reč o odnosima sa Kosovom i dijalogu, Nataša Dragojlović kaže da je očekivala konkretnije sugestije.
Poziv da se obe strane uzdrže od provokacija zvuči tako evropski, dakle balansirajuće. Oni nekad izazivaju loše reakcije i kod građana Srbije i kod našeg establishmenta. Zbog toga je u našoj javnosti utisak da jeste prištinska strana privilegovana i da ono što je dozvoljeno njoj nama nikako ne bi bilo dozvoljeno i to komplikuje i komunikaciju dalju rešavanja kosovskog pitanja u srpskoj javnosti. Neće biti lako pregovaračima naše strane da se vrate za sto bez da se utvrdi odgovornost za provokacije koje dolaze sa prištinske strane i da se ukinu takse.
Francuska i Nemačka imale su suprotne stavove oko toga ko treba da bude novi predsjednik Evropske komisije posle izbora za Evropski parlament koji su promenili političku mapu Evrope. Pred početak sinoćnog vanrednog neformalnog samita Evropske unije u Briselu predsjednik Francuske Emmanuel Macron praktično isključio mogućnost da nemački konzervativni političar Manfred Weber zameni Jean-Claude Junckera na čelu Evropske komisije.
Za mene je ključno da ljudi na najodgovornijim pozicijama dele našu viziju i da budu najharizmatičniji, najkreativniji i najkompetentniji. To je sve. Nemam drugih kriterijuma. Za mene je važno da imamo rodnu ravnopravnost, da imamo dva muškarca i dve žene. Važno mi je da izbalansiramo političke i geografske senzibilitete.
Sa druge strane, nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da podržava Manfreda Webera, kandidata desnice za mesto predsjednika Evropske komisije, koji nikada nije bio u vladi ili u instituciji kao što je Evropska komisija. On je od 2014. predvodio Evropsku narodnu partiju, najveću grupu u Evropskom parlamentu.
Jasno je da su Evropska narodna partija i Progresivni savez socijalista i demokrata najjače grupe u Evropskom parlamentu, ali je također jasno da ni jedna od njih nema većinu. Složili smo se da danas ne možemo da donesemo odluku, ali smo spremni da delujemo.
I Evropska narodna partija i Progresivni savez socijalista i demokrata osvojili su na prošlonedeljnim izborima za Evropski parlament manje mandata u odnosu na izbore 2014. pošto su se birači zabrinuti zbog klimatskih promjena, migracije i bezbednosti u većoj meri okrenuli zelenima, liberalima i krajnje desnim partijama. Rezultat toga je da trenutno nije jasno kakva većina će biti formirana u Evropskom parlamentu kada se novo izabrani poslanici okupu u julu. A odlazeća britanska premijerka Theresa May rekla je da je najbolje za Veliku Britaniju da napusti Evropsku uniju dogovorom.
Neću komentarisati stavove kandidata, usledit će izbor mog naslednika na čelu konzervativne partije, ali ja i dalje mislim da je za Veliku Britaniju najbolje da izađe sporazumno.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Šanse za dogovor u Velikoj Britaniji oko izlaska iz Evropske unije dodatno su smanjene posle evropskih izbora, pošto su razlike između dve glavne stranke još veće, pišu svetski mediji ukazujući da su vladajući konzervativci i opozicioni laburisti izvukli suprotne pouke iz uspeha stranaka koje su za tvrd Brexit i stranaka koje su za ostanak u uniji. Konzervativna partija i laburistička partija zajedno su osvojile 23% glasova, što je njihov najgori kombinovani rezultat u istoriji, ističe u analizi na BBC-u profesor politikologije na Univerzitetu Strathclyde John Curtis i ocenjuje da će rezultati glasanja, pored nedoumica oko Brexita, nametnuti i pitanja o dvopartijskom sistemu u zemlji. Podele oko Brexita produbljene su na evropskim izborima u Velikoj Britaniji, piše u komentaru Tereza Rafael u Bloombergu i podlači da se obe velike stranke, posle poraza na izborima, suočavaju sa egzistencijalnim odlukama o stavu prema Evropi. Financial Times ocenjuje da konzervativci, poniženi na izborima, idu ka mnogo čvršćem stavu o Brexitu, dok laburisti idu ka čvršćem stavu za ostanak, pošto su ih nadmašile liberal-demokrate. Ubedljiva pobeda Brexit partije povećala je pritisak za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora s panikom među vladajućim Torijevcima, ističe Financial Times, ali i ukazuje da postoji deo političara među konzervativcima koji su protiv Brexita bez dogovora. Imajući u vidu snažne euroskeptične stavove oko 106.000 članova konzervativne partije koji će izabrati sledećeg premijera, većina Torijevaca očekuje da će novi lider usvojiti stav o Brexitu kako bi neutralizovao pretnju od Faragea, piše Financial Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Vlasti Srbije bile su obaveštene da će doći do akcije hapšenja na severu Kosova 28. maja, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a pukovnik Vicenzo Grasso. Istina je da su znali, kaže Grasso. Tokom operacije održavali smo komunikaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnom zajednicom i srpskim vlastima. Mi razgovaramo sa vojskom Srbije, a ne sa vladom. Ali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sam sve objavio, objašnjava Grasso. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su vlasti u Srbiji znale dan pre operacije hapšenja, Grasso je odgovorio, pretpostavljam da jesu. Podsjetimo, tokom jučerašnje policijske akcije na severu Kosova pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor do 48 sati, a istovremeno su suspendovani sa službene dužnosti. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. U Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pa kaže da ne govore istinu predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu, koji tvrde da je vlast u Beogradu bila upoznata sa izvođenjem akcije kosovske policije na severu i da je to lako proveriti.
A evo, ja ga pozivam, neka kaže koga je obavestio. Pošto juče u jednom trenutku nije hteo da se javi ni Mojsiloviću, a onda više mi nismo hteli da se javljamo. Pa su se opet negde čuli oko koliko pola 12, ali sve vreme dok je trajala kriza, dok je bilo najteže stanje, gotovo da kontakta nije bilo.
Vučić je rekao da je srpska strana znala da se tako nešto sprema iz obaveštenih izvora i podsjetio da i on o tome govorio u javnosti pre više od 10 dana. Akcija kosovske policije na severu Kosova izvršena je u režiji Vučića i Haradinaja, što potvrđuje izjava portparola KFOR-a, tvrdi Borko Stefanović, jedan od čelnika opozicionog saveza za Srbiju.
Dobili smo potvrdu, u stvari sa najvišeg mesta, kroz saopštenje portparola KFOR-a, da su naše vlasti dobile adekvatnu i blagovremenu informaciju o akciji ROSU na severu Kosova i Metohije. Dakle, to potvrđuje da su sve one dramski momenti u Skupštini Srbije i glasna upozorenja i pretnje silom, intervencijom, bile u stvari jedna jeftina režija, predstava za biračko telo Srpske napredne stranke. Dakle, u suštini oni su imali informaciju, oni imaju dobru razmenu informacija i poteza na terenu, tako da taj zaključak se sam nameće koji je dat u saopštenju.
Vlast je morala da reaguje političkim kanalima onog trenutka kada je dobila informaciju o planiranoj akciji kosovske policije kako bi se unapred sprečile scene koje smo juče mogli da vidimo, stoji u saopštenju Saveza za Srbiju. Upitan šta je po njihovom sudu bio cilj akcije za koju Savez tvrdi da je izrežirana predstava Beograda i Prištine, Stefanović kaže da je cilj bio višestruk.
Prvo, da ljudi koji su problematični dođu na zasedanje skupštine i sednu na balkon, da ne budu na terenu kad se izvodi akcija. Drugo, cilj je bio da se Aleksandar Vučić prikaže kao čovjek koji može da nekom zapreti i onda taj neko se povuče, iako su znali jedni i drugi da je u pitanju hapšenje ljudi pod ozbiljnim sumnjama za kriminalne radnje i da se ROSU povuka odmah nakon toga. Tako da ti imaju koristi od toga. Hašim Tači može da kaže da ima pristup severu kad god on to hoće nakon briselskog sporazuma, a Vučić ima priliku da kaže evo, opet me provociraju, opet hoće nešto, a onda ja dignem prst i oni se sklone.
a u centru Severne Mitrovice danas je održan miran protest građana povodom jučerašnjih hapšenja policijskih zvaničnika na severu Kosova zbog sumnje u umešanost u organizovani kriminal i korupciju. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da okupljeni po ko zna koji put traže slobodu, zaštitu i pravdu. Rakić je još izjavio da je ponašanje policije Kosova tokom akcije bilo sramno za Albance, za međunarodnu zajednicu koja promoviše ljudska prava i slobode, a sada bez reči osude posmatra ugnjetavanje i zastrašivanje jednog naroda. A nas guraju za sto da pregovaramo i dogovaramo se sa onima koji nas u zoru buda udarajući nas kundacima, vezuju, hapse i maltretiraju, poručuje predsjednik Srpske liste. U Prištini u prisustvu crnogorskog premijera Duška Markovića i kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tači i Ramuša Haradinaja otvoren razvojni centar Crnogoraca na Kosovu koji bi trebalo da pomogne u primjeni strategije za afirmaciju i integraciju crnogorske zajednice na Kosovu. Kako je rečeno, postoji snažna opredeljenost za unapređenje statusa i ustavno priznanje Crnogoraca na Kosovu i dobijanje mesta u parlamentu. Predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje kako je ovo poseban dan i za Kosovu i za Crnu Goru i njihove građane, kao i za crnogorsku zajednicu na Kosovu.
Ovo je poseban dan zato što se otvara kuća razvoja, napretka, ubeđen sam i razumevanja, produbljenja večnog prijateljstva Kosova i Crne Gore. Kosovo će nastaviti da bude strateški i najverniji prijatelj Crnoj Gori u ojačavanju našeg susedstva, a na zajedničkom putu evroatlantskih integracija.
Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da je značaj razvojnog centra u snaženju veza sa matičnom državom kao mesto okupljanja crnogorske zajednice i negovanja identiteta, kulture i njenih vrednosti.
Centar će biti još jedna snažna karika za jačanje postojećih veza i jačanje ukupne saradnje između dvije prijateljske države, Crne Gore i Kosova. Tim vezama posebnu vrijednost od samog početka upravo daju naše nacionalne zajednice i narodi. Crnogorci na Kosovu i Albanci u Crnoj Gori dva su stuba na kojima stoji most saradnje između naših država. Zajedno ćemo se truditi da to ne bude nestabilna balkanska ćuprija, već čvrsti evropski most.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. BiH nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata zeleno svetlo za Severnu Makedoniju, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Srbija dobila negativne ocene u vladavini prava. Vlasti Srbije bila obaveštena o akciji na Kosovu, nije bilo iznenađenja, tvrdi portparol KFOR-a. Ne govori istinu kada kažu da je Beograd bio obavešten, odgovara Vučić. Crnogorci na Kosovu i Albanci u Crnoj Gori dva stuba saradnje naših država, izjavio crnogorski premijer u Prištini. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj 7. jula. Huawei se žalio sudu u Sjedinjenim Državama zbog ograničenja prodaje. Sutra promenljivo oblačno, lokalno moguće vremenske nepogode do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti zbog čega se Šahovski savez Srbije našao pod šestomesečnom zabranom glasanja u Svetskoj šahovskoj organizaciji, a nakon sastanka koji su srpski i ruski šahovski predstavnici održali septembra prošle godine.
Nekadašnji delegat Šahovskog saveza Srbije u FIDE Goran Urošević kaže da je on podneo prijavu etičkoj komisiji, jer je, kako tvrdi, od predsjednika Šahovskog saveza Srbije Dušana Cogoljevića saznao da je ruska delegacija nudila sponzorstvo u zamenu za glas na izborima za ruskog kandidata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj, koje je zatražio premijer Aleksis Cipras zbog loših rezultata na izborima za Evropski parlament i u prvom krugu lokalnih izbora, bit će održani 7. jula, saopštila je vlada. Siriza je na evropskim izborima osvojila 23,7% glasova, desničarska opozicijona Nova demokratija više od 33% prema skoro potpunim rezultatima koje je saopštilo Grčko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ciprasova Siriza je na lokalnim izborima također zabeležila lošije rezultate od opozicije. Ciprasov mandat je trebalo da traje do oktobra.
Joanis Armakolas, vanredni profesor na Makedonskom univerzitetu u Solunu i istraživač u institutu Eliame u Atini, za zašto objašnjava kako bi se na odnose Atine i Skoplja mogao odraziti očekivani odlazak vlade Aleksisa Ciprasa, nakon što je poslije poraza njegove Sirize na evropskim izborima zatražio i prijevremene opšte u Grčkoj, na kojima se očekuje još jedna ubjedljiva pobjeda Nove demokratije, koja se protivila sporazumu o imenu Sjeverne Makedonije. Ono što Nova demokratija kaže, što kažu njeni lideri, i ovo je zvaničan stav partije, je da nisu sretni sa sporazumom, da to nije dobar sporazum za Grčku, ali da će ga poštovati jer je odobren u grčkom parlamentu i pokušat će da koriste instrumente koje imaju na raspolaganju da ublaže negativne posljedice za Grčku. Što se tiče početka pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije u Europskoj uniji, lider opozicije Konstantin Mitsotakis je rekao da ga ne mogu blokirati jer je to dio uslova sporazuma, ali će koristiti moć veta koji Grčka ima tokom pristupnog procesa. Mitsotakis je naznačio da će Grčka koristiti mogućnost veta na koji ima pravo kao i sve druge zemlje članice ako želi izvršiti pritisak na Sjevernu Makedoniju u vezi nekih pitanja, onda kada na to imaju pravo kod otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Druga stvar koju je Mitsotakis rekao je da će pokrenuti međunarodnu kampanju da pokažu svijetu da je prava Makedonija Grčka Makedonija i da će pokušati zaštititi interese poslovnih ljudi od onih koji koriste ime brenda Makedonija. Sve skupa zvanična partijska pozicija ne bi trebalo da bude suviše zabrinjavajuća za Sjevernu Makedoniju, ali kao što sam rekao, još uvijek je rano i ostaje da vidimo kako će ova zvanična pozicija partije biti provođena.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov nalazi se u posjeti Teheranu kako bi razgovarao o nuklearnom sporazumu postignutom 2015. između Irana i svjetskih sila, javila je zvanična iranska novinska agencija IRNA. Posjeta se odvija u trenutku porasta tenzije u zalivu i krize između Vašingtona i Irana. Kineski tehnološki gigant Huawei uložio je žalbu sudu u Sjedinjenim Državama tražeći da se poništi odluka kojom se ograničava prodaja njegove telekomunikacione opreme. Glavni pravnik Huawei-a Song Liu Ping rekao je novinarima da je kompanija zatražila da sud razmatra da li je ustavno da Sjedinjene Države zabrane svojoj saveznoj administraciji da kupuje opremu i usluge te kompanije ili da radi sa trećim kompanijama koje su njeni klijenti, prenosi Dragan Štavljanin.
Washington je nedavno stavio Huawei na listu kompanija sa kojima američke firme ne mogu da trguju ukoliko nemaju dozvolu. Ova kompanija je 2018. godine na meti Washingtona. SAD sumnjaju da dozvoljava kineskim obaveštenim službama da koristi njenu opremu da špijunira komunikacije preko mobilnih mreža u svetu. Huawei je više puta demantovao optužbe da njegovi proizvodi predstavljaju bezbednosni rizik i tvrdi da je nezavisan od kineskih vlasti. Političari u SAD-u koriste snagu cele nacije da gone privatnu kompaniju. To nije normalno, rekao je Song. On je optužio SAD da stvaraju opasan presedan. Danas Huawei, sutra može biti vaša industrija, vaša kompanija, vaši klijenti, istakao je Song. On je dodao da odluka SAD-a ugrožava korisnike proizvoda i servisa Huawei-a u više od 170 zemalja, odnosno više od 3 milijarde ljudi. Song je rekao da će američke vlasti uvođenjem zabrane direktno naneti štetu za više od 1200 američkih firmi koje zapošljavaju desetine hiljada ljudi. Američka vlada nije pružila dokaze da je Huawei bezbednosna prijetnja. Nema ni vatre ni dima, samo spekulacije, kazao je Song. Odluka administracije Donalda Trumpa da stavi Huawei na spisak sumnjivih kompanija kojima je zabranjeno da prodaju tehnološku opremu prijeti samom opstanku ove kompanije jer u mnogome zavisi od delova izvedenih u SAD-u za svoje telefone, uključujući kompjuterske čipove, oko trećina njegovih snabdevača iz SAD-a. Primjena zabrane je odložena za 3 mjeseca, međutim američke sankcije su već uticale na partnerstvo Huawei-a sa Googlom, koji je saopštio da će nastaviti da podržava postojeće mobilne telefone kineske kompanije, ali da u novim uređajima neće biti zastupljene njegove ključne aplikacije, kao što su mape, Gmail i pretraživač. Pomenuti potez Washingtona je deo šireg trgovinskog rata sa Kinom, u kome su uvedene carine na robu vrednu nekoliko stotina milijardi dolara. Trump smatra da Kina krade tehnologije od stranih kompanija i subvencioniše domaće firme, čime stvara nefer konkurenciju na tržištu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta se dogodilo na sastanku srpskih i ruskih šahovskih funkcionera u avgustu prošle godine u Beogradu? Financial Times je pisao da je prema izvoru iz prve ruke tokom kampanje ruskog kandidata Arkadija Dvorkovića za predsjednika Svetske šahovske federacije na sastanku 1. augusta 2018. ruska ambasada Šahovskom savezu Srbije ponudila 220.000 evra za glas Srbije na izborima u Svetskoj šahovskoj federaciji, pripremila Sonja Gočanin.
Sporni sastanak srpskih i ruskih šahovskih funkcionera bio je predmet odlučivanja Etičkog odbora Svetske šahovske federacije, ili skraćeno FIDE, u septembru prošle godine. Nekadašnji delegat Šahovskog saveza Srbije u FIDE, Goran Urošević, kaže da je on podneo prijavu Etičkoj komisiji, jer je, kako tvrdi, od predsjednika Šahovskog saveza Srbije Dušana Cogoljevića, koji je prisustvovao sastanku, saznao da je ruska delegacija nudila sponzorstvo u zamenu za glas na izborima za ruskog kandidata.
Cogoljević je meni rekao da su došli predstavnici Dvorkovića, njih dvojica, da su razgovarali o nekoj vrsti pomoći koju bi Šahovski savez Srbije mogao da dobije. Onda je meni Cogoljević rekao da Rusi nude da preko neke od svojih firmi četvorogodišnje sponzorstvo za Šahovski savez Srbije u iznosu od ukupno 220.000 evra za 4 godine, što je ogroman novac za šah. Ja rekao u redu, samo sam ga upozorio da to i na najčistiji mogući način može biti viđeno kao neka vrsta korupcije ili kupovine uticaja da mi primamo ruski novac tako kratko pred izbore koji su bili u oktobru.
Urošević tvrdi da ga nakon tog sastanka Cogoljević obaveštava da odustaje od ponude ruskih predstavnika i da mu Ministarstvo omladine i sporta pomaže da nađe domaćeg sponzora, osiguravajuću kuću ili kladionicu koja bi dala isti iznos koji je ponuđen. Ali, kako mu je rekao Cogoljević, a tvrdi Urošević, ta domaća kompanija traži da se promeni delegat, osoba koja glasa u FIDE. Urošević kaže da nije poverovao u to.
Naravno, meni je to ono bilo jasno da je on samo našao zaobilazni put da provuče ruski novac kroz treće ili četvrto lice da bi se prikrio trag i da na taj način kupuje njegov glas na izborima.
Umjesto najavljenih sponzora, sponzor Šahovskog saveza Srbije postaje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u vlasništvu predsjednika Šahovskog saveza Cogoljevića. Urošević navodi da je nakon potpisanog ugovora o sponzorstvu on smenjen sa mesta delegata i određeno je da umjesto njega predsjednik Šahovskog saveza Cogoljević glasa u ime Šahovskog saveza na najavljenim izborima za predsjednika FIDE u Batumiju u Gruziji. Ove događaje i sporni sastanak sa ruskom delegacijom Dušan Cogoljević sagledava potpuno drugačije. Prema njegovim rečima, na sastanku sa ruskim šahovskim predstavnicima ništa nije bilo ponuđeno srpskoj strani.
Oni su došli da vide pre svega kakve situacije u Šahovskom savezu Srbije, šta se radi i tako dalje. Mislim, znači, meni nikada niko nije postavio pitanje hoćeš li da glasaš za Arkadija ili za ruskog kandidata ili nećeš.
Tvrdnja da je ruska delegacija kupila glas od šahovske delegacije u Srbiji nije dokazana pred etičkim odborom. U odluci Etičke komisije FIDE od 30. septembra 2018. navodi se da Arkadij Dvorković, tadašnji kandidat za predsjednika FIDE, nije kriv ni po jednom članu Etičkog kodeksa, jer nije dokazana njegova umešanost u to što je Šahovski savez Srbije zamenio delegata koji glasa na izborima. Ipak ovom odlukom Etičke komisije, Šahovski savez Srbije i njen predsjednik proglašeni su krivim, jer je, kako se navodi, Šahovski savez pristao da imenuje Cogoljevića za delegata i dozvoli mu da glasa na izborima u FIDE u zamenu za zaključivanje ugovora o sponzorstvu između Cogoljevićeve obrazovne institucije i Šahovskog saveza Srbije. Etička komisija FIDE je ovom odlukom uvela Šahovskom savezu Srbije 6-mesečnu sankciju i zabranu glasanja za predsjednika FIDE. Na izborima u FIDE u oktobru 2018. godine pobedio je ruski kandidat Arkadij Dvorković. Iz kabineta sadašnjeg predsjednika FIDE Dvorkovića nisu odgovorili na pitanje RSE o ovom slučaju do kraja rada na ovoj priči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I još jednom najvažnije vesti. BiH nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata zeleno svetlo za Severnu Makedoniju, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Srbija dobila negativne ocene u vladavini prava. Vlasti Srbije bila obaveštene o akciji na Kosovu, nije bilo iznenađenja, tvrdi portparol KFOR-a. Ne govori istinu kada kažu da je Beograd bio obavešten, odgovara Vučić. Crnogorci na Kosovu i Albanci u Crnoj Gori, dva stuba saradnje naših država, izjavio crnogorski premijer u Prištini. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj 7. jula. Huawei se žalio sudu u Sjedinjenim Državama zbog ograničenja prodaje. Sutra promenljivo oblačno, lokalno moguće vremenske nepogode do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodnoj Evropi.org i društvenim mrežama. Prijatno!